Lavara Kops, Radio Tavsukleva, Pravidan. Sağımın şu dobi sürbasımız. Ben Lavara Radio Tavsukleva, Tavis Ert Saatiyen Sağımız programı seçkaps. Pravi studiyaşı mikrofonu tanarisi okropir ruhadze. Ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ეგვიპტეში რელიგიურ ნიადაგზე შეტაკების 190 მონაწილეს ასამართლებენ. ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში მეორე დღეა შეტაკება მთავრობისა და თალიბანის ძალებს შორის. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები მიმდინარეობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ის მომხრეა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღესასწაული 8 მაისს გადმოიტანონ. Ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. მაჰმადიანებსა და ქრისტიანებს შორის შეტაკების 190 მონაწილეს გაასამართლებს ეგვიპტის სამხედრო ტრიბუნალი. ამის შესახებ განაცხადა ამ ქვეყნის უზენაესმა სამხედრო საბჭომ. ქრისტიანულ ეკლესიაზე ультраკონსერვატული ფალაპისტების თავდასხმის დროს 7 მაისს უმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა. ეს იყო ამ მასშტაბის პირველი შეტაკება რელიგიურ ნიადაგზე ეგვიპტეში ჰოსნი მუბარაკის მთავრობის დამხობის შემდეგ. დროებითი მთავრობის მეთაური შარაფ ესამი იძულებული იყო გადაედო მოგზაურობა სპარსეთის ყურის ქვეყნებში და მოეწვია მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო სხდომა. შეტაკების მიზეზი იყო ვითომ გამაჰმადიანებული ქრისტიანი ქალის ძალით დაკავება ეკლესიაში, რომელსაც ალყა შემოარტყეს მაჰმადიანმა სალაფისტებმა, რასაც შეერაღებული შეტაკება მოჰყვა. ავღანეთის სამხრეთში ქალაქ ყანდაარში მეორე დღეა გრძელდება შეტაკება მთავრობის ჯარსა და თალიბანის ძალებს შორის. ბრძოლა დაიწყო თალიბების რამდენიმე კოორდინირებული თავდასხმის შედეგად ქალაქის სხვადასხვა შენობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ზემერი აბაშარის თანახმად, ავღანეთის ჯარს ზურგს უმაგრებს ნატოს სამხედროები. თალიბებთან მათი ბრძოლა გრძელდება რამდენიმე შენობასთან. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დღეს 12 მეამბოხე დაეხოცა. ცნობით სულ ორი ოფიცერი და ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. თალიბების თავდასხმას საგაზაფხულო იერიში უწოდა ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის წარმომადგენელმა ჯეიმს სატერმა, რომლის თქმითაც მეამბოხეებს ეს ოპერაცია ოსამა ბინ ლადენის მოკვლამდე ჰქონდათ დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების თქმით, ოსამა ბინ ლადენი ალ-ყაიდას აქტიურად აკონტროლებდა სტრატეგიულად და ოპერატიული თვალსაზრისითაც. ამის დასტური მოიპოვეს ამერიკის სპეცრაზმის წარმომადგენლების მიერ ბინ ლადენის სახლში, პაკისტანში, მის წინააღმდეგ 1 მაისს ჩატარებული ოპერაციისას ხელში ჩაგდებული არქივიდან. განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა ჩანაწერები, სადაც ალ-ყაიდის ლიდერის მიმართვა მომხრეებისადმი. ერთ-ერთ ჩანაწერში ბინ ლადენი ტელევიზიით უყურებს მის შესახებ სიუჟეტს და ემზადება პროპაგანდისტული გამოსვლისთვის. თუმცა ქალაქ აბუტაბადის მცხოვრებთ უჭირთ იმის დაჯერება, რომ ოსამა ბინ ლადენი მას შორის ცხოვრობდა. წუხელ ბაღდადის ერთ-ერთ ციხეში არეულობისას 18 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 7 პოლიციელია, დანარჩენი პატიმრები. დაღუპულთა შორისაა ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი, ბაღდადის ამირად ცნობილი პირი, რომელიც სავარაუდოდ მეთაურობდა ბაღდადის კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმას შარშან ოქტომბერში, როცა 50 ადამიანი დაიხოცა. კუვეიტის პრემიერ-მინისტრმა ნასერ ალ-მუჰამედ ალ-აჰმედ ალ-საბაჰმა დღეს ახალი სამთავრობო კაბინეტი ჩამოაყალიბა მას შემდეგ, რაც წინამორბედი დაითხოვეს საზოგადოების მიერ რეფორმების მოთხოვნის საპასუხოდ. 16 მინისტრიდან 6, ერთით ნაკლები, ვიდრე უწინ, კვლავ დარჩება მართველი ოჯახის ალ-საბაჰას საბაჰების ხელში. შეიცვალა ნავთობის და ვაჭრობის მინისტრები. საპროტესტო აქციები კუვეიტში რამდენჯერმე გაიმართა რეფორმების მოთხოვნით სხვა არაბულ ქვეყნებში გამოსვლების ფონზე. ალბანეთში დღეს ტარდება ადგილობრივი არჩევნები. ქვეყანაში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს კენჭისყრა ტირანაში, სადაც სოციალისტების ლიდერი, რომელიც უკვე მესამე ვადით განაგებს ქალაქს, მეოთხე თაპირებს პოსტზე დარჩენას. კენჭისხრას ქვეყანაში 5000-მდე უცხოელი და ადგილობრივი მეთვალყურე ესწრება. ლიბიაში შეტაკებები დაიწყო მთავრობის მომხრე და მეამბოხეთა ჯარებს შორის ქალაქ მისურატას მახლობლად. ქალაქში გუშინ აფეთქდა ორი სანავთობო რეზერვუარი, რის შედეგადაც მეამბოხეთა თანახმად ქალაქი საწვავის გარეშე დარჩა. რეზერვუარს ცნობით ცეცხლის სამთავრობო ჯარმა გაუხსნა. იტალიის სამხრეთში სასაზღვრო დაცვამ გადაარჩინა 400-მდე ლიბიიდან ლტოლვილი, რომელთა გემმა კუნძულ ლამპედუზასთან ავარია განიცადა. მოსკოვის მახლობლად ხიმკის ტყის დამცველთა შეკრების დროს დააკავეს 20-მდე იქ მყოფი პირი, მათ შორის მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი უდალცოვი და პარტია იაბლოკოს ლიდერი მიტროხონი. აქტივისტების თანახმად პოლიციამ ძალა იხმარა და ზოგიერთი მონაწილე დაშავდა. საპატიმროში მყოფი ირანელი კინორეჟისორების ჯაფარ პანაჰის და მოჰამად რასულოფის ფილმებს უჩვენებენ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც 11-დან 23 მაისამდე გაიმართება. რასულოფის ნამუშევრის სახელწოდებაა ნახვამდის, ხოლო პანაჰისა ეს არ არის ფილმი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. გადაცემთ რამდენიმე ცნობას საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს ვაკის პარკში ფაშიზმზე გამარჯვების წლისთავის აღსანიშნავად მივიდა და უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო. ჟურნალისტებთან საუბრისას ვაშაძემ სურვილი გამოთქვა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე საქართველოში 9 მაისის ნაცვლად 8 მაისს აღინიშნოს. უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინის შემკობის შემდეგ მინისტრმა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე რუსეთის ხალხსაც მიულოცა. დღეს გიორგი გამცევლიძის დაღუპვიდან 3 წლის თავთან დაკავშირებით თბილისში რუსთაველის ძეგლთან გაიმართა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილე პოლიტიკურმა პარტიებმა, საზოგადოებრივმა მოძრაობებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა სამართალ დამცველების მხრიდან გამოვლენილი ძალადობის ფაქტები დაგმეს და პასუხისგებელი პირების სათანადო დასჯა მოითხოვეს. და ბოლოს, 7 მაისს სახალხო კრების და არას ორგანიზებით რუსთავში პოლიციის მაღალი რანგის თანამშრომლის ვალერი დუაშვილის სახლთან საპროტესტო აქციის შედეგ დაკავებული პირების საქმე განეხილა დღეს რუსთავის სასამართლომ. მათ ნაწილს 12 პირს წვრილმან ხულიგნობაში და პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობაში დასდეს ბრალი და ადმინისტრაციული სასჯელის სახით პატიმრობა და ჯარიმა დააკისრეს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ძირბესო მსმენელებო, ახლა გაგაცნობთ ჩვენი საღამოს გადაცემის პროგრამას. პირველ სიუჟეტში მოკლედ მოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში საქართველოში. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ვინ იყო მონაწილე ოსამა ბენ ლადენის წინააღმდეგ განხორციელებული აქტისა უკაცრავად ამ ჯარის სპეც დანიშნულების ჯარის შესახებ. ისაუბრებს კოვალი ლიკაძე თავის ჯარისკაცსა და სახელმწიფოსში. დღეს, როგორც ყოველთვის, კვირაობით შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას. ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას მოყვება უკვე ჩვენი ასევე ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, გადაცემა, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებს და შენიშვნებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. მიმოვიხილავთ ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა ეს გადაცემაც კულტურულ ცხოვრებას. მოისმენთ დღიურებს, როგორც ყოველთვის კვირაობით. ამ კვირაში დღიურები დაწერა მხატვარმა ანა გაბრიაძემ.
ოქროსფერ ფონზე ჩამოვკიდე წითელი და მწვანე მძივი და ეს ყველაფერი ჯალისფერ ხავერძე დავდე. უკან კი იასამნისფერი შალი მწვანე და ოქროსფერი ორნამენტით ჩამოვკიდე. შეიძლება ვერც დავხატო.
ზესამსვენებო, საკვირაო გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული, ასევე დღეს როგორც ხედავთ, ყოველკვირეული პროგრამების დღეა. გადაცემა ახალგაზრდობისთვის. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქრო პეტრუხაძე უძღვება. საკვირაო მიმოხილვა პოლიტიკური ცხოვრებისა. დავით ჩაგანოვა მოგიმზადა, დღეს მოუსმინეთ მას.
დავიწყოთ ბათუმით. 7 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა: ასლანი გაიქცა, აჭარა თავისუფალია. ამ კვირის მოვლენების გაშუქებისას ბათუმში იხსენებდნენ.
რა რეჟიმიც იყო, იმ რეჟიმს არსებობის უფლება არ ქონდა. როდესაც ერთ კაცს ეკითხებიან როგორ ფერად შეიღებოს შენობა, რა ჩაიცვას მომღერალმა, რომელ ქუჩაზე დაიგოს ქვაფენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთი კაც იწყვეტს ამ ყველაფერს, ეს რა თქმა უნდა არის დიქტატურა.
თუმცა ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები და ის თუ სად რა უნდა აშენდეს, კლავ თემაა. არასამთავრობოები ამ კვირას ბულვარში მშენებლობების, ბუნების და ხეების ჭრის ფონზე აპროტესტებდნენ. და ამბობდნენ, რომ საზოგადოებას აზრს არ ეკითხებიან.
ბულვარში მშენებლობა არა, ეს ისეთი თემაა, რომელსაც ჭირდება საზოგადოებრივი თანხმობა.
პრეზიდენტი საპასუხოდ ამბობს, რომ მშენებლობა გაზრდილი ბულვარის ხარჯზე ხდება.
მე მესმისებ ხალხის, ვისაც ვინც ნერვიულობს, რომ მართლა ბულვარი უნდა დაცული იქნას, მაგრამ ახლა ბულვარი, მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, იყო კილომეტრი და 800 მეტრი. და ეხლა 8 კილომეტრი 200 და
ბათუმში ამ კვირას ასლან ნაბაშიძისგან განთავისუფლების 7 წლის თავის გარდა პოლიციის აღლუმი ჩატარდა და ასევე ოპოზიციური გამოსვლები დაიწყო სახალხო კრების საპროტესტო აქციიდან ბათუმში.
ამ ხელისუფლების დემონტაჟი იწყება არ დავიშლებით მანამ სანამ არ მივართ საბოლოო გამარჯვებამდე.
მსგავსი საპროტესტო განწყობა ამ კვირას რამდენიმე რეგიონალურ ქალაქში გაისმა. მთავარი მესეჯი ასეთი იყო:
ძალა ხალხშია.
მედია მთელი კვირა ცდილობდა გაერკვია, თუ რას ფიქრობს თავად ხალხი. უმრავლეს შემთხვევაში თემაზე რას ფიქრობს ხალხი, მედიაში პოლიტიკოსები ან ექსპერტები საუბრობენ.
მე მოგზაურობ ავტობუსით. მე ვიცი ხალხის განწყობა. ვხედავ რანაირად აფასებენ მოვლენებს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ამიტომ ხალხი ეს არის ეს წინააღმდეგობის მუხტი.
ესეთი მასობრივი განწყობა დაუშვათ, რომელიც გამოიწვევდა ხელისუფლების ცვლილებას ადამიანებს ქუჩაში გამოიყვანდა, ჩემი აზრით არ არის.
ოპოზიციური რუიანისა და სახელისუფლებო მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ ვერ გაცთა ფაზას. მოლაპარაკება უნდა აღდგეს. ინდივიდუალურ რეჟიმში შინაარსზე კი არ მსჯელობთ, არამედ იმაზე, რომ ლევან მოფხვაძეს მოუსმინოთ.
დავიწყოთ მოლაპარაკებას ზუსტად იმაზე, რომ მაგიდა აღდგეს.
გაცილებით კონკრეტულია სახალხო კრება, რომელმაც აქცია თბილისის ცენტრში 21 მაისს დაანონსა. ნონა გაფრინდაშვილი.
საერთო სახალხო გამოსვლები დანაშავე რეჟიმის დემონტაჟი დასრულდება.
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაზე საუბრისას ქართული მხარე დაჟინებით მეორებს, რომ საქართველო პოზიციებს ართმობს. რუსულ პრესაში კი ჩნდება აქცენტები ქართული მხარის მოთხოვნის შესაძლო მოდიფიცირებისა. კომერსანტის მიხედვით ქართული მხარე შესაძლოა ინფორმაციამ ჩაანაცვლოს.
რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის საბაჟო სამსახურებმა ცალმხრივად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია საქონელბრუნვის შესახებ.
ფეხბურთში მომხდარმა სატოტალიზატორო გარიგებებმა, როგორც ირკვევა, მთელი საფეხბურთო სისტემა გააკვირვა. ფეხბურთის ფედერაციამ განაცხადა, რომ ის, ვინც ფეხბურთს ღალატობს, სამშობლოსაც უღალატებსო. თუმცა გაკვირვება ფედერაციასაც გასცდა და ის ტრენერებზე, ფეხბურთელებზე, ფეხბურთის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მომუშავე ადამიანებზეც გავრცელდა.
ყველა გაკვირებულია და ყველა გაბონებულია, იმიტომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს, რომელსაც ჩვენ საჩვენებლად მიგვაჩნდა სპარტაგოგია და ვეუბნებოდი ბავშვებს, რომ ამ მსგავსი სპორტსმენები უნდა იყოს თქვენ.
ვასილ სანოძის დაჭრის ფაქტი. პრესის ზოგიერთ გამოცემაში გაკეთდა აქცენტები, რომ ყველაფერს უკან ხელისუფლება დგას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ოფიციალური განცხადება გააკეთა და უარყო, რომ სანოძემ თავის მოკლა სცადა.
აი სტაბილური წესასრული იარაღიდან შემთხვევით გაუვარდა, გაისროლა და დაიჭრა.
გვირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე ევროპული სასამართლოს დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ განახლდა საუბარი საქმეზე ვაზაგაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ. საუბარია 2006 წლის 2 მაისს სპეცოპერაციის შედეგად მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხობულოვის საქმეზე, სადაც დაზარალებული მხარე ამტკიცებს, რომ სამართალდამცველებმა ცეცხლი გაუხსნეს მანქანაში მსხდომ ახალგაზრდებს, ისე რომ მათგან საპასუხო ცეცხლი არ ყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით კი მანქანიდან ცეცხლი გაიხსნა და პოლიციელი დაიჭრა. საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოშია სტრასბურგში.
რასაცნობელი დავით ჩაგანოვა იყო, ეს მან გასული კვირა მოიხილა, რა იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენები საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო იუწყებოდა ოსამა ბინ ლადენის განადგურების ოპერაციის შესახებ, იუწყებოდით ბევრს. ახლა თავის საკვირაო გადაცემაში კობალიკელიკაძე გააგაცნობთ იმ ელიტურ სამხედრო დანაყოფს, რომელსაც ერთეული შტატების პრეზიდენტის ბრძანებით ნომერ პირველი ტერორისტის მოკვლა დაევალა.
6 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კენტუკის შტატში ჩაფრინდა და პირადად გადაუხადა მადლობა ამერიკის სამხედრო საზღვაო და საჰაერო ძალების ელიტური დანაყოფის რაზმი 6-ის მებრძოლებს. სწორედ ამ რაზმის წევრებმა მიიტანეს იერიში, პაკისტანის ქალაქ აბუდაბადში არსებულ გასაიდუმლებულ ობიექტზე და მოკლეს ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. Port Campbell-ში ბარაკ ობამა ასევე შეხვდა სპეციალური დანიშნულების 163 საავიაციო დანაყოფს, რომელსაც პაკისტანში სპეცდანიშნულების ძალების გადასვლა და შემდეგ მათი ევაკუაცია უზრუნველყო. ბარაკ ობამას თქმით, სპეცდანიშნულების ნაწილმა ბრწყინვალედ შეასრულა დასახული ამოცანა, რომელიც პრეზიდენტის შეფასებით ერთ-ერთი უდიდესი სადაზვერო სამხედრო ოპერაცია შეერთებული შტატების ისტორიაში.
In our major goal,
ჩვენ ვახცევთ პროგრესს მთავარი მიზნის მისაღწევად პაკისტანსა და ავღანეთში, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ დავშალოთ, დავასუსტოთ და საბოლოოდ დავამარცხოთ ალ-ყაიდა. ჩვენ მათ თავი მოუკვეთეთ და ჩვენ საბოლოოდ გავანადგურებთ მათ. აღსანიშნავია, რომ სწორედ იმ დღეს, როდესაც ბარაკ ობამა შტატ კენტუკში იმყოფებოდა, ჯიჰადისტთა ოფიციალურ საიტზე ტერორისტულმა ორგანიზაციამ დაადასტურა მათი ლიდერის ბინ ლადენის სიკვდილი და პირობა დადო, რომ შურს იძიებს მისი მკვლელობის გამო. თავად რაზმიოქსი კი 1980 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც წარუმატებლად დასრულდა ირანში დატყვევებული ამერიკელი დიპლომატების სამოშველო ოპერაცია. იმხანად სამხედრო ოპერაცია პრეზიდენტ ჯიმ კარტერის ბრძანებით დაიგეგმა, მაგრამ ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა, რომლებიც მაშინაც შვეულფრენით გადაადგილდებოდნენ, მიზანს ვერ მიაღწიეს საფრანი აპარატის აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლის გამო. რაზმიაქსის პირველი მეთაური იყო რიჩარდ მარჩინკო, ლეგენდარული ამერიკელი ოფიცერი, რომელმაც აბოტაბადის მისიას უწოდა უნაკლოდ ჩატარებული ოპერაცია. როდესაც ჩიტმა შოუნფრენმა ვარდნა დაიწყო, საქმეში სათადარიგო შოუნფრენი ჩაერთო. ვიდრე სპეცდანიშნულების რაზმი ოსამა ბინ ლადენს ანადგურებდა, იქ მყოფმა მფრინავებმა ააფეთქეს შოუნფრენი. არ არსებობდა დაყოვნების ან და პაუზის შესაძლებლობა ძალების მოსაკრებად. ჩვენ ამიტომაც ვარსებობთ, ეს არის განსხვავება. რაც შეეხება იმას, თუ რას ნიშნავს ეს ოპერაცია ჩვენთვის, გეტყვით, დღეს მე ამაყი მშობელი ვარ.
Well, I'm a proud papa today.
სპეცდანიშნულების ელიტური ქვედანაყოფის რაზმი აქვს ბიოგრაფიაში ბევრი საამაყო მომენტი ხვდება. რაზმა 1983 წელს მონაწილეობა მიიღო გრენადაში კომუნისტური გადატრიალების აღკვეთისა და იმჟამინდელი მმართველის გადარჩენის ოპერაციაში. რაზმის წევრები მონაწილეობდნენ 2009 წელს სომალელი მეკობრეების მიერ შეპყრობილი ამერიკული გემის ამერს ალაბამას კაპიტნის გათავისუფლების ოპერაციაში. ელიტური სამხედრო რაზმი ასევე მონაწილეობდა ბალკანეთზე, იქაურ სამართალდამცველებს ომის დამნაშავეთა შეპყრობაში ეხმარებოდა. და ვიდრე ბინ ლადენის ადგილსამყოფელს დალაშქრავდნენ, რაზმი აქვსის მებრძოლები 2010 წელს სპეცდავალებით გადაისროლეს ავღანეთში, რათა მეამბოხეთა ტყვეობიდან გაეთავისუფლებინათ ბრიტანეთის საქველმოქმედო მისიის წევრი ლინდა ნორგროუვი. თუმცა ოპერაციის დროს ნორგროუვი დაიღუპა. მაშინ ამ წარუმატებელ ოპერაციას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. ზოგიერთი ინფორმაციით ნორგროუვი თალიბებმა მოკლეს, თუმცა ოფიციალური პირები არ გამორიცხავდნენ, რომ ბრიტანელი მძევალი თავად სპეცრაზმელების მიერ ნასროლი ყუმბარით დაიღუპა. სხვათაშორის შეერთებულ შტატებში ბევრი ვარაუდი და მოსაზრება გამოითქმებოდა ამ კვირაში იმის თაობაზე, თუ რატომ დააკისრა ამერიკის უმაღლესმა მთავარ სარდალმა ბინ ლადენის განადგურების ოპერაციის ჩატარება საზღვაო საჰაერო ძალების რაზმ 6 და არა მეორე ელიტურ სპეცდანიშნულების ნაწილ დელტას, რომელიც მრავალთა აზრით უკეთესად უნდა ასრულებდეს საგანგებო ოპერაციებს ხმელეთზე, ვიდრე მისი კონკურენტი რაზმი 6. ბევრი ვაშინგტონელი ექსპერტი და ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ვარაუდობს, რომ გადამწყვეტი სიტყვა თქვა შეერთებული შტატების არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა, ადმირალმა მაიკ მალენმა, რომელიც თავად არის საზღვაო ძალების წარმომადგენელი. თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს ნამდვილი მიზეზი, რაზმი 6-ის მებრძოლებმა წარმატებით შეასრულეს დასახული ამოცანა, ბინ ლადენი გაანადგურეს, უკან უუნებლად დაბრუნდნენ და გვამიკი ზღვას მიაბარეს და ეს ყველაფერი 40 წუთის განმავლობაში. ელიტური სპეცდანიშნულების რაზმი აქვს ის მებრძოლებზე ძალიან ბევრი ამერიკელი სიამაყით საუბრობს ამ დღეებში, თუმცა პარადოქსია, რომ მათი ვინაობა რამდენიმე განდობილი მაღალჩინოსნის გარდა არავინ იცის და ალბათ დიდი ხნის განმავლობაში მათი სახელები გასაიდუმლოებული დარჩებაო. უთხრა გასულ კვირაში ამერიკის სამხედრო, საჰაერო და საზღვაო სპეცდანიშნულების ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კაპიტანმა დუნკან სმიტმა ტელეკომპანია ABC-ს და იქვე დასწინა, რომ ეს ასეც უნდა იყოს და ეს სწორიაო. მართებულია, ეს პირველი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრების პირადი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ რაზმის წევრებს ამერიკის მთავრობის დავალებით ალბათ კიდევ არაერთხელ მოუწევთ სახიფათო სპეციალური ოპერაციების ჩატარება.
ცირკოს მსვლელობა კობალი გილიკაძე იყო, ეს მან თავის ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში ისაუბრა იმ რაზმის შესახებ, შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის შესახებ, რომელმაც ოსამა ბინ ლადენი მოკლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოუსმენთ ბიძინა რამიშვილს, თავისუფლება გისმენთ, ასე ქვია მის საავტორო გადაცემას, რომელიც ის თქვენს შენიშვნებს, თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს გამოეხმაურება.
ნიკო ზვიადაძეს თბილისიდან მოსწონს ჩვენი ყოველგვარეული ტელეპროექტი წითელი ზონა. ციტატა. სულ მოუთქმელად ველოდები ყოველი პარასკევის მოსვლას წითელ ზონას რომ ვუყურო. სხვა შემთხვევაში იშვიათად ვრთავ ტელევიზორს. გოგი დიდ საქმეს გვიკეთებთ. იგულისხმება გოგი გვახარია. ასე რომ მადლობა მას. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ ფასეული გადაცემის შექმნა შეგვიძლია. უბრალოდ ბრბოდ გადაქცევას გვიპირებენ და როგორმე თავი დავიცვათ. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ ტელეპროგრამა წითელი ზონა რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და ის პარასკევობით გადის ეთერში. ერთი კვირის წინ ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სალომე ასათიანის ახალი ბლოგი, რომელიც საქართველოში სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს ეხება. ამ ბლოგში დასმულია ერთო მტკივნეული საკითხი, რამდენად არის საზოგადოებრივი დაკვეთით განპირობებული ადამიანების დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობების, სექსუალობის, მათ შორის საკუთარი სექსუალობის მიმართაც. კითხველი ვუდი ალენი მანჰატანიდან წერს. ციტატა. აი მესმის, რომ ახლა სრულ სისულელეს ვაკეთებ და აჯობებ და რაიმე აზრიანი კომენტარი დამეწერა. ქვემოთ მიმდინარე დისკუსიაში ჩართულიყავი და სტატიის ავტორის პოზიცია გამემაგრებინა, მაგრამ არ ვიზამ ამას. უბრალოდ ვიტყვი, ყოჩახ სალომე, მე თვითონ გეი ვკითხულობდი და ჩემი თავის მწვენოდა, ჩემი ინტერნალიზებული ჰომოფობიის, რომელსაც ასე ზუსტად აღწერ ამ სტატიაში, ქუდიც ჩენია და ქამარიც. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი კომენტარი მესი წერს. რადიო თავისუფლება ლიბერალიზმის გაკვეთილებს უტარებს ქართულ მედიას, ალბათ საზოგადოებასაც. ციტატის დასასრული. ანონიმიკი მესის კომენტარზე შენიშნავს. რაღაც კარგად ვერ გამოზდით, ვერც ერთ სამწუხაროდ. ციტატის დასასრული. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე განყოფილებაში სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, შეგიძლიათ ატვირთოთ ფოტო, ვიდეო და აუდიო ფაილები და ამგვარად მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს მუშაობაში. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ფოტოზე გამოხმაურებას გაგაცნობთ ახლა. ფოტოზე, რომლის ავტორი გახლავთ ზაზა ცოტნიაშვილი, აღბეჭდილია ველოსიპედების სადგომი ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოს ერთ-ერთ ქუჩაზე. სურათი ასეა დასათაურებული: თბილის როდის დასჭირდება. საიტის მომხმარებელი ბეგო სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ შეკითხვის მიმართ. ციტატა. თბილისში ველოსიპედების პარკინგი მართლა წარმოგიდგენიათ? ეგ ისეთ ქალაქში შეიძლება, სადაც ველოსიპედებით დადიან ქუჩაში. თბილისში კი ძვირფასი მანქანებით დასრიალებენ. საშუალო დონის მანქანაში თუ ზიხარ, ზემოდან გადმოყურებენ აგრესიულად. ველოსიპედის საერთოდ გააბრტყელებენ ალბათ. ამიტომაც გამორიცხულია ჩვენთან ეგეთი რამე. წერს ბეგო. გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლა. ეს მოვლენა ფართოდ გააშუქა ჩვენმა რადიომ. მსმენელთა გამოხმაურებებიდან ორს გაგაცნობთ. მაღრიბელი დერვიში მაროკოდან წერს. ვიდრე ამერიკა არ შეეშვება დემოკრატიის ნიღბის ქვეშ მსოფლიოს ძარცვას, ბინ ლადენები იქაც კი გამოჩნდებიან, სადაც მათ არავინ ელოდება. ციტატის დასასრული. ხოლო ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდზე ჩვენ სტატიას სათაურით ბარაკ ობამას ტრიუმფი ასეთი კომენტარი დაურთო ლელა პაიჯაძემ. კი, ტრიუმფი, ეხლა ნახონ მაგათ ტერორის ჰაი კლასი, ცოტა ხანი მიყუჩდებიან და მერე დაიწყება რაც დაიწყება. ლელა პაიჯაძე, ექსპერტი კონფლიქტოლოგი. ციტატის დასასრული. ისევ ორთოგრაფია. ბინ ლადენის მოკვლასთან ერთად გახშირდა მისი ტერორისტული ორგანიზაციის სახელის ხსენებაც. ნინო წერს. ციტატა. ალ-ყაიდი? ალ-ყაიდა რუსული კალკია? ციტატის დასასრული. სწორი ფორმა გახლავთ ალ-ყაიდა. იგივე ნინო გვეკითხება, ყადაფი თუ ყადაფიო? სწორი ფორმა არის ყადაფი. გასულ კვირაში ყურადღების ცენტრში მოექცა ვასილ სანოძე, რომელიც სანდრო გირგვლიანის საქმესთან არის დაკავშირებული. ოფიციალური ინფორმაციით სანოძეს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა და იგი მძიმე ჭრილობით მოათავსეს ხუდუშაურის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში, შემდეგ კი სამკურნალოდ ისრაელში გადააფრინეს. ჩვენს ვებსაიტზე ამ მოვლენასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული სიუჟეტის ბოლოს ასეთ კომენტარს ტოვებს საიტის მომხმარებელი ექიმი კლინიკიდან, ასე აწერს იგი ხელს. ციტატა. ყველა ვინც პასუხისმგებელია მორალურ თუ სისხლის სამართლებრივად, გირგვლიანის მკვლელობისთვის იმყოფებოდა კლინიკაში და კლინიკის ტერიტორიაზე. სავარაუდოა, რომ ეს პიროვნება ამ კლინიკაში მუშაობს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმეთ.
გასამსვენებლობა, ეს იყო ბიძინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი პროგრამა კი გაგრძელდება კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. თავის მიმოხილვას გიორგი გვახარია მასე უწოდა მონუმენტალიზმი პოსტტოტალიტარულ საქართველოში. მოუსმინეთ მას.
Монументализм посттоталитарულ საქართველოსში. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ამას წინათ გამართა ჟურნალისტთა სახლში, Frontline Georgia. დისკუსიაში ჟურნალისტებთან ერთად ხელოვნების ისტორიკოსებმა, კულტუროლოგებმა, არტკრიტიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. კითხვა, რომელ პოსტტოტალიტარულ საქართველოსში არ დაისვა. იგულისხმებოდა მონუმენტალიზმი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. თუმცა ძირითადმა მომხსენებელმა გაზეთ 24 საათის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელმა ხელოვნებათა ცოდნე სოფიო კილასონიამ თავიდანვე აღნიშნა, რომ ქანდაკება, რომელიც ითმებოდა ვარდების რევოლუციამდე, მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან 2003 წლის შემდეგ, რომ დადგეს ქვეყანაში. და არა იმიტომ, რომ 2003 წელი ტოტალიტარიზმის საბოლოო დამარცხებას უკავშირდება. ყოველ შემთხვევაში, ქანდაკების ისტორიით თუ იმსჯელებთ, საბჭოთა საქართველოს დანგრევიდან დღემდე, ეს პერიოდი კი თითქმის 20 წელს მოიცავს, შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ტოტალიტარიზმმა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმა იცვალა. თუმცა ვიმეორებ, დისკუსიაზე არავის უთქვამს, რომ ტერმინი პოსტტოტალიტარიზმი თანამედროვე საქართველოსთან მიმართებაში გარკვეულ კითხვებს ბადებს.
მას შემდეგ, რაც პელადების და პოლიტიკურ პერსონების ქანდაკებები გაიტანეს ქალაქიდან, რა მოხდა ქალაქში? ანუ რა ტიპის მცირე თუ დიდი მონუმენტები პრინციპში არის, ხო? რა გაშენდა ქალაქში? ესეთი მთავარი ტენდენცია მე მაგონდება, შეიძლება შემეკამათოთ, არის საზოგადო მოღვაწეების პატარა ბიუსტების მომრავლება ქალაქში და ერთგვარი ხეივანი შეიქმნა ჭავჭავაზიდან რუსთაველის ჩათვლით და კიდე ქვემოთ.
ბელადების ქანდაკებები გაიტანეს და აშენდა ქანდაკების ხეივანი. ქანდაკების ზომა შემცირდა, მაგრამ ამ ხეივანმა საბჭოთა მონუმენტალიზმი ვერ განდევნა. უფრო მეტიც, ფაქტობრივად განმეორდა ჯერ კიდევ 80-იანი წლების დასაწყისში დამკვიდრებული სტილი, რომელიც თავდაპირველად კინოსტუდია ქართული ფილმის ეზოში გაშენებული ბიუსტების ხეივანში წარმოჩინდა. 1998 წელს პარიზში პომპიდუს ცენტრის გამოცემა ბეჭდავს ილუსტრირებულ ალბომს სინემა ჟორჟიენ ქართული კინო, რომელიც სწორედ სტუდიის ეზოს სურათით იხსნება. ქართულ კინორეჟისორთა ბიუსტების ხეივანით, რომელიც საფრანგეთში აღიქვეს როგორც კიჩი. განსაკუთრებით იმ მაყურებელმა, ვისაც ამავე სტუდიაში გადაღებული ელდარ შენგელაიას არაჩვეულებრივი გამოფენა ჰქონდა ნანახი. მაგრამ ის, რაც დასავლელი მაყურებლისთვის სასაცილო იყო, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში ლამის სიწმინდე დაღიქმება. ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართულ დისკუსიაზე სოფიო კილასონია აღნიშნა, რომ პოსტსაბჭოთა ქართულ კულტურაში თითქოს მართლაც იგრძნობოდა სურვილი საზოგადოებას უარი ეთქვა ამ ქვის კერპებზე, მაგრამ ეროვნული ნიშნის გაძლიერება საბჭოთა მონუმენტალიზმის დახშობის მიზნით მხოლოდ და მხოლოდ ჩანაცვლებით დასრულდა. თითქოს ერთი დიდი მითი გადანაწილდა პატარ-პატარა სკულპტურებში, აღნიშნა სოფიო კილასონიამ, და იქვე დაზინა, რომ პატარა და დიდი ქვის კერპების ეპოქის დასასრული შეიძლებოდა გამხდარიყო ვარდების რევოლუცია, რომლის ლიდერები ქვეყნის სათავეში დემოკრატიის, თანასწორობის, სოციალური სამართლიანობის ლოზუნგებით მოვიდნენ. მონუმენტური ქანდაკების გატანა თბილისის ცენტრიდან მოსახლეობის ერთმანაწილმა იმხანად გაიგო, როგორც საბჭოთა მონუმენტალიზმის ეპოქის დასასრული. თუმცა ერთი ქანდაკების გატანას მეორის დადგმა მოყვა. ერთი მონუმენტი, ერთი კერპი ჩაენაცვლა მეორეს. თბილისის ცენტრში დადგეს ზურაბ წერეთლის წმინდა გიორგის ქანდაკება.
2003 წლის შემდგომ ხდება სულ სხვა რამე. ანუ კაფიოთ ასახავს უკვე მონუმენტები და ესე ვთქვათ ობიექტები, რაც იდგმება რაღაც ახლის ჭალებში ჩემთვის, რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყის. და წმინდა გიორგის ქანდაკებაც მე მგონი ამით იყო ყველაზე ნიშანდობლივი, რომ პირველი რაც ხელისუფლებამ ქალაქში დადგა და თალსახად უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი რაც ქალაქში ხდება, ეს ამას ხელისუფლება აკეთებს. ეს იყო წმინდა გიორგის ქანდაკება.
სოფიო კილასონიას აზრით, პოსტრევოლუციურ საქართველოს არამარტო რევოლუციის წარმატების, არამედ რევოლუციის დასასრულის იდეა ჭირდებოდა. ქანდაკებაში ასახული გამარჯვების ეს მხატვრული სახე ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ ურჩხული უკვე დამარცხებულია და ბრძოლის გაგრძელება საჭირო აღარცაა.
მაშინ ჩვენთვის იყო გაუგებარი ყოველთვის, რას ნიშნავდა წმინდა გიორგის ქანდაკება, თანაც იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის წარმოდგენილი. ცოტა დრო რო გავიდა მე მგონი არც ისე არაადეკვატური აღმოჩნდა წმინდა გიორგის ქანდაკება, იმიტომ რომ ვიცით რას ნიშნავს დიდი მონუმენტი, როდესაც ამას ხელისუფლებად გავს ქვეყანაში. ეს არის გარკვეული კონცეპტუალური გზავნილი საზოგადოებისადმი, თუ რას წარმოადგენს ის თვითონ. მით უფრო რომ დღევანდელ 2003 წლის შემდგომ აშკარა იყო ტენდენცია, რომ საკუთარი მონუმენტი, საკუთარი სახე დაედგა ხელისუფლებას.
Патетика და პათოსი, რომელიც ზურაბწერეთელმა შემოგთავაზა ამ სკულპტურით, რევოლუციური იყო. სოფიო კილაცონიას თქმით, ოფიციალური ქართული კულტურა დღემდე აცოცხლებს ამ პათოსს. ახალი მონუმენტებით ეს პათოსი ტენდენციად იქცევა. და მაინც რატომ დაგვაბნია წმინდა გიორგის ამ ქანდაკებამ? იკითხა ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონია.
საზოგადოების დიდი ნაწილი უთანაგრძნობდა ამ რევოლუციურ პათოსს, ხომ ასე? და შემოგთავაზეს ისეთი სახე, ისეთი ობიექტი, რომელთანაც იდენტიფიკაცია ვერ ჩვენი თავის ვერ მოვახდინეთ, ვერც იმ პათოსის ვერ მოვახდინეთ და ვერც რევოლუციური რაღაც ილუზიების.
სანამ საზოგადოება ცდილობდა გაეაზრებინა რა დადგეს საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა თავისუფლების მოედანზე მიტინგიც კი გამართა, წერეთლის ქანდაკების აღების მოთხოვნით გამარჯვების ამ მონუმენტურმა სკულპტურამ ლენინის ძეგლის ნაცვლად დაიმკვიდრა ადგილი.
დაგვიდგას ქალაქის ცენტრში სვეტზე, რომელიც ანტიკური სვეტია და რომელსაც ძალიან კარგად იყენებდა ყველა ტოტალიტარული რეჟიმი და მათ შორის საბჭოთა კავშირიც, თავისი ვალუტებით და კაპიტალით და ყველაფრით არქიტექტურაში იყენებდა განსაკუთრებულად კარგად, და წერეთელმა ეს მოტივი მოარგო ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. გას უზარმაზარი ფიგურა წმინდა გიორგის. ხა იმის გარდა რომ ამ ზომებმა აბსოლუტურად დაარღვია სივრცე და მასშტაბი, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდია მოედნისთვის და ნებისმიერი კუთხიდან რომ შევხედოთ, ეს სივრცე დავიწროვდა.
იმ ადამიანებმა, ვინც მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში მონუმენტალიზმი პოსტტოტალიტარულ საქართველოში, გაიხსენეს, როგორ მოგვაწოდა ხელისუფლება წერეთლის ეს ქანდაკება. ჯერ გითხრეს, რომ წმინდა გიორგის ქანდაკება. მერე გაახსენდათ, რომ მართლმადიდებელ კულტურაში წმინდანის მრგვალი ქანდაკება არ იდგმება. არა და სოფიო კილასონიას თქმით, არსებობს ამ ტიპის 60-მდე ქანდაკება, რომელიც ზურაბწერეთელმა ჩამოასხა. ეს ნიშანდობრივია, აღნიშნა დარბაზიდან სამხატვრო აკადემიის ერთმა სტუდენტმა. ამდენ მარჩიელობაში რა დავარქვათ ქანდაკებას საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში, სკულპტურას ძველი სახელი წაართვეს, მაგრამ ვერც ახალი დამკვიდრდა. ასე რომ ქალაქის ცენტრში დგას უსახელო მონუმენტი, რომელიც ვიღაცას ლოცვისკენ უბიძგებს, ვიღაცისთვის კი კინოსტუდიის ეზოში ჩამწკრივებული ბიუსტებისა არ იყოს, უბრალოდ სასაცილოა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება უკვე ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, მახას ხარბედიას გადაცემით. დღევანდელ გადაცემაში ის სამ წიგნზე ილაპარაკებს: ნიკოლო მაკიაველის მთავარზე, ვასლავ ჰაველის ბოლო დროინდელ ჩანაწერებსა და რევაზ ლომინაძის კვლევაზე რუსული მართვა გამგებლობა საქართველოში.
სამივე წიგნი ძალიან კარგად ესადაგება საქართველოში დღეს არსებულ პრობლემებს. ძალაუფლების გადანაწილების ან მისი დათმობის თემა დღეს ერთ-ერთი უმთავრესია ჩვენში და წიგნებით სწორედ ამ თვალსაზრისით იქნება საინტერესო. მაგალითად, მაკიაველის წიგნი იმაზეა, თუ როგორ შეინარჩუნოს მართველმა ძალაუფლება ყველა შესაძლო ხერხით. ვასლავ ჰაველის „გთხოვთ მოკლედ“, ასეთია წიგნის სათაური, იმის შესახება, თუ როგორ არ გახდე დიქტატორი და როგორ შეელიო ძალაუფლებას უმტკივნეულოდ. ჩვენი მიმოხილვის ბოლო წიგნი კი ქართული მართველობის გაუქმებისა და რუსული ბატონობის პირველ საწყის ეტაპზე მოგვითხრობს. ბაჭანა ბრეგვაძის მიერ თარგმნილი ნიკოლო მაკიაველის მთავარი პირველად 1984 წელს გამოსცა თარგმნელობითმა კოლეგიამ. წელს კი ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ სამხედრო ბიბლიოთეკის სერიით გამოუშვა. ესაა პოლიტიკური ლიტერატურის კლასიკური ნაწარმოები, წიგნი, რომელმაც საუკუნეების მანძილზე ძალიან ბევრი რამ და ბევრი ვინმე შეცვალა. თუმცა თავად წერილის ნიკოლო მაკიაველის სიცოცხლეში იგი არასდროს გამოცემულა. წერალი და ჟურნალისტი ჯიმ შერეხვიაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავარი ყველა მეტნაკლებად რეალიზებული ევროპელი პოლიტიკოსის სამაგიდო წიგნი იყო საუკუნეების განმავლობაში.
ბევრი მკვლევარი შენიშნავს, რომ ნიკოლო მაკიაველის ამ წიგნს უჩვეულო ბედი დახვა, ის არ წაიკითხა,
და შესაბამისად შეუმჩნეველი დარჩა მას, ვისთვისაც დაიწერა ეს ტექსტი. ვგულისხმობ ლორენცო მედიჩის, ლორენცო დიდის შვილიშვილს, ფლორენციის ახალგაზრდა მთავარს. თუმცა არ მეგულება მეტნაკლებად რეალიზებული ევროპელი პოლიტიკოსი, მით უფრო სახელმწიფო მართველი, რომელსაც მომდევნო 6 საუკუნის განმავლობაში ეს ციგნი, ეს ტექსტი არ წაუკითხავს.
ესა აკადემიური გამოცემა, რომელსაც ბაჩანა ბრეგვაძის ფრცელი 75 გვერდიანი წინასწყობა უძღვის. თავად ტექსტი კი დაწერილებითაა კომენტირებული, სადაც ისტორიული ფონის გარდა ის საზრუნო გარემოს ჩანს, რომელშიც იქმნებოდა ეს ტექსტი.
მაკიაველი იზიარებს პლატონის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ინტერესებს პიროვნების ინტერესებთან მიმართებაში სრული უპირატესობა აქვს. თუმცა მაკიაველი უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ სახელმწიფოს ინტერესები უფრო მაღლა დგას ვიდრე ადამიანის ზნეობა. ტრადიცია ერთი სიტყვით მაკიაველისთვის ადამიანის საშუალება არის და არა მიზანი. ერთგან ის ასეთ რჩევასაც აძლევს მთავარს: დიდი საქმეა ხალხს ეშინოდე შენი, მაგრამ არ ზულდეო. ხოლო რომ არ ზულდი, ამისათვის სისასტიკე ერთბაში და ერთჯერადი უნდა იყოსო.
სულად საპირისპირო ღირებულებებზე დამყარებული ვაცლავ ჰაველის ბოლო წიგნი გთხოვთ მოკლედ, რომლის არსიც ზივსერ ეხვიაშვილმა მოკლედ ასე დაგვიხასიათა.
უხეშად რომ თქვათ, ჰაველის ეს წიგნიც და მთელი მოღვაწეობაც იმის შესახება, თუ როგორ არ გახდე დიქტატორი და როგორ შეელიო უმტკივნეულოდ ხელისუფლებას. ჰაველი ვერ შეცვალა ძალაუფლებამ, უფრო სწორად ძალაუფლებამ ვერ შეცვალა მისი შინაგანი სამყარო, ფასეულობები. ოპონენტები მას ხშირად საყვედურობდნენ ეგრეთ წოდებული არაპოლიტიკური პოლიტიკის გამო, მაგრამ ვერც კრიტიკამ, ვერც ქილიკმა, ვერც დაცინვამ და ვერც ძალაუფლებამ ჰაველს ვერათქმევინა უარი საკუთარ კრედოზე. ჰაველი ამ ციკში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სამართლებრივ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ კანონებზე მაღლა დგას ზნეობის კანონი.
ძალიან ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის მართველის ერთპიროვნულ ლიდერად, დიქტატორად, ერის მამად ქცევის პრობლემა უმნიშვნელოვანესი თემაა. ჰაველი ყველანაირად უპირისპირდებოდა ამას. იგი სხვადასხვა დროს ორი სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა ძალაუფლებაზე დამოკიდებული არადროს ყოფილიყო. თავის ჩანაწერებში იგი ხანდახან ხასაც კი უსვამს იმას, რომ პრეზიდენტობა ბევრ რამეში უშლიდა ხელს, რომ თანამდებობის გამო იგი თავისუფლებას კარგავდა. ჰაველს არაჩვეულებრივი მიმორიცნობა აქვს. თვითირონია მისი განსაკუთრებული თვისებაა. იგი ვითომ გმირს უწოდებს თავის თავს და იქვე დაზდენს: სინამდვილეში გამოუსწორებელი ფიშარავარო. და ამას ამბობს ყოფილი დისიდენტი, შესანიშნავი დრამატურგი, მწერალი, ესეისტი, ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა გულწრფელი ყოფილიყო.
ჰაველი ამბობს, რომ ცხოვრების ყველა ეტაპზე სტანჯავდა შიში, ეჭვები. ვინც ამ ციკს წაიკითხავს, დარწმუნდება, რომ ეს არაა რაღაც ექსტრავაგანტულობის თამაში, ამ პოზა. ჰაველი ამ ტექსტში უკიდურესად გულწრფელია. ღიად საუბრობს თავის სისუსტეებზე, ავადმყოფობაზე, ფატალურ უიღბლობაზე. მას ეს ტყუპი სიტუაციაში საოცრად არ უმართლებს. როგორც თვითონ ამბობს, ხშირად მოუტეხია ფეხი, გაუბზარია ნეკნები და ასე შემდეგ. ის ღიად საუბრობს თავის ყველა სისუსტეზე ფაქტიურად. თუმცა ეს არ არის მომაბეზრებელი, აი ესეთი გაბმული წუწუნი.
ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჰაველის ეს წიგნი დედნის ენიდან, ჩეხურიდანაა თარგმნილი. თარგმანი სულხან მუხიგულაშვილმა შეასრულა და მის მიერ გადმოქართულებულ ტექსტში ფაქტებისა თუ შეფასებების გარდა ის აბსურდის ელემენტების კარგად იკითხება, რომელიც ჰაველის ნაწერს ახასიათებს. ტექსტში ხშირია გამეორებები და ცხადია, ეს გამეორებები ერთგვარი ხერხია, რადგან შეუძლებელია ავტორს ან რედაქტორს ან თუნდაც კორექტორს გაპარვოდა ეს გამეორებები. ჰაველი ამას თავისი გულმოვიწყობით ხსნის. სინამდვილეში კი ეს ტექსტი გარკვეულ ლიტერატურულ ხიბსაც ზენს. მაგალითად, წიგში ერთი ყოფითი ფრაზაა, შეიძლება ითქვას აბსურდულიც, რომელიც არაერთხელ მეორდება და რომელიც სულ ბოლოს ასრულებს კიდეც ტექსტს. მოსარწყავად ალბათ უფრო გრძელი შლანგია საჭირო. ჩვენი პოლიტიკური ლიტერატურული მიმოხილვის მესამე წიგნია პროფესორ რევაზ ლომინაძის საინტერესო კვლევა რუსული მართვაგამგებლობა საქართველოში. ეს წიგნის პირველი ორივით ძალაუფლების მართვის საკითხს ეხება. ოღონდ პირველი ორზეგან განსხვავებით აქ საუბარია ძალაუფლება წართმეულ ქვეყანაზე და უცხოელების მიერ ამ ქვეყნის მართვის პრინციპებზე. ეს კვლევა მონოგრაფიის პირველი ტომია და შეეხება საქართველოში რუსების ბატონობის პირველ ათწლეულებს. წიგნი იმით აღნიშნავენ, რომ მასში უკვე არსებული ლიტერატურის გარდა ფართოდაა გამოყენებული საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივისა და რუსეთის ფედერაციის საისტორიო არქივის ფონდებში მოძიებული მასალები, რომლის უდიდესი ნაწილიც, როგორც თავად ავტორი ამბობს, პირველად შემოდის სამეცნიერო ბრუნვაში. წიგნის ამ ნაწილადაა დაყოფილი: პირველი უშუალოდ რუსული მართველობის დამყარებას ეხება საქართველოში, მეორე 1840 წლის რეფორმამდელ ცვლილებებს მართველობაში და მესამე 1840 წლის ადმინისტრაციული რეფორმა საქართველოში. ავტორი ამოდის დებულებიდან, რომ ცნება მართლობის დამყარება ხასიათდება გარკვეული ხანგრძლივობით და არა განხორციელების მომენტურობით. ანუ ეს არის პროცესი, რომელსაც აქვს დასაწყისი და დასასრული. შესაბამისად, იგი უმართებულად მიიჩნევს ამ მოვლენის ერთი კონკრეტული თარიღის გამოხატვას და მთელს ამ პირველ 40-წლიან პერიოდს აღწერს როგორც რუსული მართლობის დამყარების თანდათანობით პროცესს. ისტორიული და ფაქტობრივი მასალის გარდა მკითხველი ბევრ საინტერესო დეტალსაც აღმოაჩენს წიგში. ბევრია კონკრეტული სახელწოდებები, მოყვანილია ტექსტები დოკუმენტებიდან. მაგალითად, შესაძლოა ბევრმა თბილისელმა არ იცოდეს, რომ რუსებმა თავიანთი მართლობის პირველივე წლებიდან ჩვენი ქალაქი 4 ნაწილად დაყვეს: მუხრანი, წავკისი, თა და გარეუბანი, ანუ ალაბარი. წიგნი ძალზე მშრალი საქმიანიანითაა დაწერილი, სადაც ვერ ნახავთ ბელეტრისტულ გადახვევებს, არამედ მხოლოდ ფაქტებს და ამ ფაქტების ანალიზს.
მახას ხარბედია იყო ეს თურქოს მსმენელებო, მან თავის ოლგროლ ბიბლიოთეკაში სამი წიგნი მიმოიხილა: ნიკოლო მაკიაველის მთავარზე ისაუბრა, ვასლავ ჰაველის ბოლოდროინდელ ჩანაწერებსა და რევაზ ლომინაძის კვლევაზე რუსული მართვაგამგებლობა საქართველოში. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. დღიურებით განვაგრძობთ გადაცემას. ამ კვირაში თავისი დღიურები ჩვენთვის დაწერა მხატვარმა ანა გაბრიაძემ. ის ახლა თვითონვე წაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს.
პირველი მაისი კვირა, არასოდეს მიწერია დღიურები. ეს კვირა ჩემთვის ძალიან ძიმე და მნიშვნელოვანი იქნება. ხუთშაბათს ჯანიშნულია საოპერაციო სასამართლო. დავის საგანი დიღმის ტყეპარკის სტატუსია. სავარაუდოდ ამ კვირაში გადაწყდება დაუბრუნდები თუ არა ჩემ პროფესიას, ანუ ხატვას, თუ მთლიანად სხვა საქმით ვიქნები დაკავებული, ანუ საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირებით ეკოლოგიაში, რაც თავი მახსოვს ვხატავ. ძერწვაც მიყვარდა, მაგრამ გოგოსთვის მძიმე იყო. დღიურების წიგნი მაჩუქეს, რომლის ყდაზეც ზურა ნიჟარაძე დავინახე, ჩემი პედაგოგი. დიდი სიამოვნებით წავიკითხე მისი დღიურები. იგი უშუალო ადამიანია, იგივე ემოციით წერს, როგორც წყვება. დიდი მხატვარია. ამავე ყდაზე მინდია უგრეხელიძეა, ჯემი უახლოვესი მეგობრის ნათლია. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მისი პროფესია ოდესმე ამდენად საინტერესო გახდებოდა ჩემთვის. დღეს ვისეირნე, აღარსა და აღარ წავალ. გადავჭიმეთ დილო და ნახევარი დღე ნატურმორტს ვდგამდი. გონი ლამაზი გამოვიდა, ბევრი იასამნისფერი და ოქროსფერია. აღმოსავლეთი შარშან ვიყიდე საოცარი ფეხსაცმელი, უგრძელესი მოკაუჭებული ცხვირით. ოქროსფერ ფონზე ჩამოვკიდე წითელი და მწვანე მძივი და ეს ყველაფერი ჩალისფერ ხავერძე დავდე. უკან კი იასამნისფერი შალი მწვანე და ოქროსფერი ორნამენტით ჩამოვკიდე. შეიძლება ვერც დავხატო. ორი მაისი, ორ შაბათი. ამ დღის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ რაიმე საქმის დაწყებას ვერიდები, თუმცა საკრებულოში ვარ დაბარებული. საკრებულო არის ადგილი, სადაც ფიქსირდება მერიის გადაწყვეტილებები. დაწესებულება არის მყარი და უწყვეტი ტრადიციების მატარებელი. არ იცვლება შიდა განწყობა, არც თანამშრომლები, არც ავეჯი. მოკლედ არაფერი არ იცვლება. ჩინიდან ძველ მიტოვებულ სასახლეს გავს ერთი დიდი დარბაზით და ვიწრო ბნელი დერეფნებით. დაბრეცილი იატაკით, სწორედ რომ იარო კოჭლი უნდა იყო. დერეფნენის ბოლოს სულ მგონია, რომ ღამურა გამოფრინდება, ან რომელიმე ჩვენი ცოდვილი მერის მოჩვენება გამოვა. ერთი წლის წინ ადგილობრივი არჩევნების მერე ყველა ოპოზიციური დეპუტატის სახელზე შემოვიტანე განცხადება. ერთი წლის დავზე დამირეკეს და დამპატიჟეს ბატონ კახა კუკავასთან. ბატონ კახას გაუკვირდა, რომ ჯერ არაფერი აშენებულა. ინტერესით გამომკითხა თუ რატომ. 3 მაისი, სამშაბათი. ორ დღეში, ხუთშაბათს ჩატარდება საოპელაციო სასამართლო. საქალაქო სასამართლოს სხდომა ჩატარდა ამ წლის 31 იანვარს. დაახლოებით 12 თვით გვიან, ვიდრე ეს კანონით არის გათვალისწინებული. 12 თვეში ბევრი რამ მოხდა. 2010 წელს სტუდია მონიტორმა გადაიღო ფილმი „გამოძიება“, რომელიც მრავალჯერ იყო ნაჩვენები ტელევიზიით, მაგრამ მისი ჩვენება დიღმის ტყეპარკშიც გადავწყვიტეთ. ჩატარდა აქცია, რომელიც მოამზადა ხუთმა არასაფთავრობო ორგანიზაციამ. მე ამ პატარა პროექტის ხელმძღვანელი ვიყავი. პროექტი განხორციელდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ჩვენ დავპატიჟეთ დიღმის მოსახლეობა, საზოგადოება, დიპლომატები, ჟურნალისტები, მწერლები, მომღერლები. ჩემი მიზანი იყო ამ ხალხისთვის ზღაპრულ მიღებაზე ტყეში, მუხებში დამონტაჟებულ ეკრანზე ქვენახებია ფილმი „გამოძიება“. ფილმი, რომელიც ამ ტყეში, ამ ტყეზე და ამ ტყის გადასარჩენად იყო გადაღებული. მიუხედავად ნახევრად სინოპტიკოსების და ამამშვიდებელ პროგნოზებისა 30 სექტემბერს უეჭველად კარგი ამინდი უნდა ყოფილიყო. ახალ გათიფულ მინდორზე მაინც დავდგით კარავი, წვეთიანი სახურავით, ისეთი როგორც სპარსულ მინიატიურებზეა, დამზადდა სამკერდე ნიშნები, წარწერით Save the Home Forest. სიმართლე გითხრათ, ძალიან ნერვიულობდი, სტუმრებს შვიდისთვის ველოდებოდი, შვიდის ნახევარზე ცა ჩაშავდა, ბუნება თავსხმისთვის მოემზადა. ჩვენ კიდე ჩავყარეთ სამკერდე ნიშნები გადმობრუნებულ ქოლგაშიც და სტუმრების მოლოდინში ტყის შემოსასვლელში დავდეკით. დარჯმანი სევდიანი სახით იჯდა კუნძზე და საოცრება გამოჩნდა მანქანა და იაპონიის ელჩი მობრძანდა. მოგვიანებით ლიტვის ელჩიც გვესტუმრა. ღამე იყო, წვიმდა, ჩვენთან კი სტუმრები მოდიოდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი ჟურნალისტი ელიტარულ კორუფციასთან ბრძოლისთვის არ დაჯილდოვებულა თოჯინით. ნანა ბიგანიშვილს ჯილდო ფილმის ჩვენებამდე გადაეცა, რაგან უკვე ფაქტიურად წვიმდა. ხალხი ქოლგებით იჯდა და ფილმს უყურებდა და უცებ წვიმა შეწყდა. საპროტესტო აქცია შედგა. ჩვენ ვუჩვენეთ საზოგადოება სატელევიზიო პროჟექტორებით განათებული ულამაზესი ადგილი პარკში და ტრაგიკომიკური დეტექტივის ქართული ვარიანტი. 4 მაისი 4 შაბათი ხვალ საოპერაციო სასამართლოა, მას წინ უძღოდა 31 იანვრის სასამართლოს ხდომა. პირველად ვესწრებოდი სასამართლო პროცესს. ძალიან საინტერესო იყო. მოსამართლე გვირიტიშვილი ადრე მერიაში მუშაობდა და ცნობილია იმითი, რომ პროცესუალურ ნორმებს არ არღვევს და კეთილგანწყობილად ადვოკატს შესაძლებლობას აძლევს ილაპარაკოს რამდენიც უნდა. განხილვა ორ საათს გრძელდებოდა. დადასტურდა, რომ არსებობს ორი რუკა, რომ საკრებულოს მიერ წარდგენილი რუკა არ ემთხვევა არც გაზეთში გამოქვეყნებულს და არც გადაწყვეტილების ტექსტობრივ ნაწილს, რომ დარღვეული იყო გადაწყვეტილების მიღების წესი და თვით საკრებულოს რეგლამენტი, რომ არაფერი ვთქვათ დადგენილების ასრზე. უმძიმეს ეკოლოგიურ სიტუაციაში საკრებულომ ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა ქალაქის სარეკრეაციო ზონის 8 ჰექტარი. ეს გააკეთა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და საერთოდ ყველაფერი იყო აბსოლუტურად აბსურდული. არავის გაუთვალისწინებია, რომ საკრებულომ გააუქმა დიღმის დღეპარკის სტატუსი, რომელიც 2000 კაცის ხელმოწერილი მოთხოვნის საფუძველზე იყო მიღებული. ასეთი იყო ეს პირველი ხდომა. საქმის დეტალური შესწავლის შემდეგ მოსამართლემ სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ადამიანისთვის, რომელიც პირველად არის სასამართლოში, ძალიან რთულია იმის გაგება, რაც იქ ხდება. მაგალითად, მერიის წარმომადგენელმა გამოუცხადა მოსამართლეს, რომ მე, როგორც მოქალაქე, საერთოდ არ მქონდა საკრებულოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება, იმიტომ რომ მე არ მადგება პირდაპირი ზიანი და ეს ჩემ ინტერესებს არ ეხება. დღეს მოსახლეობას ტყეში ხდებოდა ზურავ აბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე. ამ ტყის მხარდასაჭერად ხალხს ნამდვილად აინტერესებდა მათთან საუბარი. ზაფხულში ამ პრობლემაზე დიღმის ტყეში თინა ხედაშელიც მოდიოდა. მოკლედ, ყველამ ყველაფერი იცის. 5 მაისი 5 შაბათი, დღეს ადრე ავდექი. გავიყვანე ძაღლები, არაჩვეულებრივი დილა იყო. წელს გაზაფხული ძალიან ლამაზია, თუმცა ყოველ წელს მეჩვენება, რომ გაზაფხული ასეთი ლამაზი არასოდეს ყოფილა. შარშან შევაგროვე 50 წაბლი და დავრგი 17 იხარა. მოწითალო მიწიდან პატარა წაბლები ამოვიდნენ. უკვე ორ კვირაში ხეებად მეჩვენებიან. ჩემი ხელის გულის ხელა ფოთლები აქვთ. თუ მომავალ წელს ტყე ცოცხალი იქნება, იქეთ გადავრკავ. დილით ჟინჟლავდა, ტყეში ჩემს გარდა არავინ იყო. 4 საათზე ჩატარდა საოპერაციო სასამართლოს ხდომა. მოსარჩელემ მოპასუხა საკრებულო მოსამართლე ჭიჭილეიშვილი. მოხდა ის, რასაც ველოდი. საოპერაციო სარჩელი არ დააკმაყოფილა. საკრებულო დაიღალა და დაიძაბა. ადვოკატიც დაღლილია. დღეს ეს მისი მეორე დამარცხება. ადვოკატის პროფესია დღეს ნამდვილად ტრაგიკულია. პროცესი ფორმალობა. ამას რზენი გრძნობაა. 6 მაისი პარასკევი დილა. 6 საათზე საშინელ ხასიათზე გავიღვიძე. ბოლო წლები მთელი ჩემი დრო და ენერგია ამ ტყის შენარჩუნებაზეა დახარჯული. ყველაფერი ეს კი იმით დაიწყო, რომ 3 წლის განმავლობაში აქ პეიზაჟებს ხატავდი. მაინტერესებდა ფერწერული ამოცანები. შემეძლო დიდხანს მემუშავა ერთ ტილოზე, ბავშვების სტუდიას ხელმძღვანელობდი. ჩემს ირგვლივ ტყეს ყიდდნენ და ანადგურებდნენ. 2002 წელს ზუსტად იმ ადგილას ვიდექი, რომელსაც ახლა მოხმარება სტატუსშიც შეეცვალა. მესაკუთრებმა მოიყვანეს ტრაქტორი და მწვანე ცოცხალი კედერი, რომელსაც ხატავდი, ორ წამში წააქციეს. ნამუშევარი დაუმთავრებელი დარჩა. ეს ამ ციკლის ბოლო ტილო იყო, მაგრამ ისიც გამოვფინე გალერეა ორიენტში. ეს ჩემი და გამომძიებელი ჟურნალისტის ნუგზარ სუარიძის გამოფენა პროტესტი იყო. დარბაში ფერწერული ნამუშევრების გარდა მისი სტატია იყო გამოკრული. გამოფენა ფართოდ გაშუქთა პრესაში, მაგრამ მშენებლობას ეს ვერ გააჩერებდა. როცა მშენებლობა წამოიწყეს, მოსახლეობა ერთი კვირის განმავლობაში უწევდა ფიზიკურ წინააღმდეგობას მშენებლებს, არაძლევდა აშენების საშუალებას. ძალიან გვეხმარებოდა ტელეკომპანია იმედი და კიდევ ერთხელ გაიმართა ჩვენი გამოფენა აქცია გალერეა ტემესში გუგა ხაენდრავას დახმარებით. გამოფენას ფართო საზოგადოება ესწრებოდა. ამ გამოფენას, რომელიც ნაირა გელაშვილმა გახსნა, მოულოდნელი შედეგი მოყვა. მაშინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი თავისი რაზმით ადგილზე გაჩნდა და განახორციელა უკვე აშენებული ღობეების დემონტაჟი. ოპტიმისტები ფიქრობდნენ, რომ დღე გადარჩა. რეალისტები კი ვარაუდობდნენ, რომ ეს პოლიტიკური თამაში იყო. მე კი, როგორც მხატვარმა, შევძელი მაშინ ჩემი როლი შემესრულებინა. 7 მაისი, შაბათი. დილას ძაღლები გავიყვანე. ჩარლიკოსთვის და კიკიშასთვის ეს დღის მანძილზე ყველაზე ბედნიერი საათია. აგერ ორბის მათი ძმაკაცი ტობი ლაბრადორი. მოშორებით კი სხვა ძაღლებს ასეირნებენ. უამრავი ხალხი სეირნობს ტყეში დილით. ყველას ვიცნობ. სასამართლოს შედეგებზე არ მეკითხებიან, ერთმანეთისგან იციან. მხოლოდ ერთმა მკითხა, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად ჯეროდა. როდის შეგვაქ უზენაეში? პასუხი რომ მიიღო მითხრა, ფულია მოსაგროვებელი. საერთოდ კი ნებისმიერ აქციაზე ხალხის წამოყვანა უფრო ადვილია, ვიდრე სასამართლოს დარბაზში. არა იმიტომ, რომ ეშინიათ, ესეც არის რა თქმა უნდა, არამედ იმიტომ, რომ არის ჯერათ აბსოლუტურად. ვინახულე ჩემი წაბლები? ახლა კი დანარჩენ ჩემ ხეებთან მივალ. 5-ზე მეტი ხე დავრგით ამჟამად გამიჯნულ ტერიტორიაზე. მერიამ დარგუდა წავიდა, ხალხმა ფული შეაგროვა და წყალი გამოიყვანა, რწყავდა და თვითონაც რკავდა ხეებს. გაიზარდნენ სოზო პალავანდიშვილის პიჭვები. აყვავდა დათოს დარგული იასამანი. შენივრად გრძნობდნენ თავს მეორე დათოს იფნები, აი ნუკრის პატარა კაკლები, რომლის ძირშიც აპირებს დასვენებას. მორწყვა იწყებოდა დილის 7 საათზე და მთავრდებოდა 1 საათზე, მერე საღამოს 5-დან 10 საათამდე. ასე გაიზარდა 500 ძირი. აღდგა ერთხელ განადგურებული ტერიტორია. არა მარტო მოსახლეობას, გამწვანების მუშაკებს, მეცნიერებებს ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული ტერიტორიის მოვლაში. ჩემი მობილური რეკავს. უცნობი ხმა: ქალბატონო ანა, თქვენი ტელეფონი მოგწეს, ხომ ვერ გეტყვით, ვის მივმართოთ? გლდანში მთელი ფიჭვნარი გახმა. რა ვუშველოთ? რა ვქნათ? მეორე წელია ვრეკავთ მერიაში. არ ვიცი რა ვუპასუხო.
ძირფასო მსვენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღიურები, ამჯერად თავისი დღიურები წაგიკითხათ მხატვარმა ანა გაბრიაძემ, რომელიც, როგორც თვითონ მოისმინეთ, ამავე დროს აქტიურია ტყის დაცვაში საქართველოში. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება, გრძელდება ის ახალგაზრდული პროგრამით, რომლის ავტორი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. როგორც იცით, თურავის თუიცი ჩვენი გადაცემა უმეტესად მუსიკალურია, ხოლმე რამე ახალს უშვებთ ან ძველს, ნუ რამე ისიც, რაც გონია, რომ ბევრ შეიძლება არ ქონდეს მოსმენელი და წესით კი უნდა მოგეწონოთ. ხოდა ასეთ მუსიკალურ გადაცემებზე გამოხმაურება მაინამაინც არ აქვს ხოლმე დიდი, ზოგჯერ მარტო. ხოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ერთი გადაცემა იყო რატატატზე, რომელსაც რამდენიმე კაცმა მოიწერა და თქვა არ გაასწორაო, გავეხარდა და მეორე იყო ერთი ორი კვირის წინ, როდესაც გადაცემის ბოლოს ლიზის სიმღერა გაუშვით და რამდენიმე მკითხა, რომ კაი იყო. ხოდა ამით შეგონებულებმა ეხლა გადაწყვიტეთ მთელი გადაცემა ლიზის მიუძღვნათ. ლიზი არის 29 წლის ელიზაბეთ მორუსი, ლისი ეწერება ფოლკს მღერის, ალბათ რა ვიცი, ეგრე გვეუბნება ვიკიპედია, მაგრამ ხომიც არა ჟანრს და სტილს არ აქვს მაინამაინც დიდი მნიშვნელობა. თავარია რომ დღეს დამწყები მომღერლებიდან დამწყები აღარ არის, მაგრამ ერთი ალბომი აქვს გამოშვებული და არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ორიგინალური, კარგი ხმის მქონე და ყოჩაღი შემსრულებელი. სიმღერები აქვს ისეთი, თან მელოდიურია, ადვილად სასიამოვნოდ მოსასმენი და მეორე მხრივ აი არანჟირება, ხმა, შესრულების მანერა უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ კარგი პოპ სიმღერებისა. წესთაი რატომ არ უნდა მოგეწონოთ ეგეთი მომღერალია? ერთი ალბომი აქვს ჯერჯერობით, როგორც გითხარი, ჩაშენ აპრილში გამოვიდა და Catch and the Tiger ქვია. მოდი ერთი სიმღერა მოვისმინოთ და მერე მოუბრუნდეთ ამ დისკს. ბული ქვია ამ სიმღერას. გოგოთ ხალხს ალბომს ქვია Catching a Tiger, 12 სიმღერა შესული, ყველა თავისი დაწერილია, ზოგს თან ავტორიც ხავს, მაგრამ მაინც და ყველა კარგია. ცხადია, ხა თუ ალბომს მოისმენ ზოგი სიმღერა ადამიანს უფრო მოგეწონება, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ არა იმიტომ, რომ სუსტია რომელიმე. უბრალოდ გემონების ამბავია რა, ზოგს რა მოწონს და ზოგს რა. ამ 12 სიმღერიდან ნებისმიერი შეიძლება და სინგლი ყოფილიყო. პირველი სინგლი კი იყო ეს, In Sleep. ჩემი საყვარელი სიმღერა ამ ალბომიდან სინგლად არ გამოსულა, მაგრამ მაინც მოგასმენინებთ ახლა. საყვარელი რა, ამ წუთას უფრო მაგას უსმენ ხოლმე, როცა ლიზის უსმენ მარტო ერთ ჯგუფსან შემსრულებას ხოლმე უსმენ ადამიანი. სულ. და როცა მოგწყინდება კაც, მე კიდე შეიძლება სხვა რამე ამოიჩემო ამ ალბომიდან. Record Collector ქვია. მოდი, მოვისმინოთ ესეც და მე ალბომის გარდა სხვა რაღაცები. They were all of us, oh my. How amusing. But my blue eyes cannot see that there is hue who's probably vain. I should keep records of these things. And I know what yesterday. თავის სიმღერებს ღერეს ძირითადად ლიზით კოთქვით და დისკზე მართლა ეგრეა, მაგრამ აი ცოცხლად რომ ღერეს სხვის სიმღერებსაც, ქავერებსაც გადასარევად ასრულებს. მაინც და მაინც არც იზღუდება ჟანრებით, აი მეტალიკა აქვს კარგად ნამღერი და ლეიდი გაგა. მოდი ახლა ლეიდი გაგას ბედრომენს ვნახოთ ლიზის შესრულებით და მანამდე ორი ოდესი სხვა მივამატოთ და მე მივამატებ რატომ მომწონს ეს ვერსია. როგორც წესი, როდესაც აი ბრწყალებში კარგი ხარისხიანი ჯგუფები თუ შემსრულებლები რო ითვლებიან, რომ აი რაღაცა უფრო მეტი არიან ვიდრე უბრალოდ პოპი, ისინი რომ პოპ სიმღერის ქავერებს აკეთებენ, ბევრ შემთხვევაში ერთგვარად დაცინიან ზევიდან უყურებენ ხოლმე ორიგინალს. აი თქვათ ალანის მორისეტის My Humps თუ მოგისმენიათ. და ისედაც YouTube-ზე ნებისმიერი თანამედროვე პოპ სიმღერის ქავერი რომ დაძებნო, კეშა იქნება თუ Katy Perry. ამ ქავერების უმეტესობა უფრო ზევიდიანი ტიპია გიტარით, რომელიც აი ვითომ პოპ გაბრიალების გარეშე რა კარგად გამომდისო ის სიმღერის. ამათი უმეტესობა ჩემი აზრით ორიგინალზე ბევრად უარესია. პოპ სიმღერებს თავისი სპეციფიკა აქვს და არ არის აუცილებელი რომ ყველაფერი ინდი იყოს და მარტო გიტარა იყოს იმას. თავისი გაბრიალება ჭირდება. ლიზის ეგ ესმის და გულით მღერის არ უყურებს ზევიდან ორიგინალს, თუმცა სრულიად სხვანაირად უდგება. აი ნახეთ რა, ბედრომენს ლიზის შესრულებით. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Love, love, love. I want your love. You, and you know that I need you, and I want you bad, bad, oh man. და ბოლოს კიდევ ერთი ქავერი მინდა მოგასმენოს, Stairway to Heaven. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გაცვეთილი სიმღერა მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში, ნუ ორიგინალი არის აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კლასიკური სიმღერა, რაც კი შეიძლება როკში არსებობდეს, ნებისმიერი თავისთავის პატივცემელი როკის მოყვარულს კი არა და საერთოდ ადამიანს, ვისაც მუსიკაზე მიუწვდება ხელი 1000 ჯერ აქვს მოსმენილი და კაცი რომ გიტარაზე იწყებს დაკვრას, ერთ-ერთი პირველი მაგას წავობს. მოკლედ რთულია ამ სიმღერის ქავერის გაკეთება. ცოტა საქს კარგად ეს გაკეთებული ერთი ფრენგ ზაპას, იმიტომ რომ გენიოსი იყო. კიდევ არის ეგეთი Far Corporation-ი, რომლის შესრულება მომწონს. დანარჩენი ნუ აი რა გინდა ხა. ორიგინალი იმდანაც სრულყოფილია უკვე, რომ რთულია რამე მიამატოან, მოაკლონ საერთოდ რამე გაუკეთო. ლიზის ქავერი კიდევ გამოვიდა გადასარევი. მე მგონი, რა ვიცი, მოდი აი მაგით დავთავროთ. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed. It's just a spring clean for the maker. Yes, there are two paths you can go by, but in the long. Нико энергетиз ახალგაზრდული გადაცემით რადიო თავისუფლების პროგრამა დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირულ ხაზზე. მე გამშვიდობებით ნახვამდის.